Aglonas nodā šobrīd deklarējušies apmēram 3700 iedzīvotāji. Tomēr reālais skaits ir vēl mazāks. Doma ir lēmusi, ka no nākamā mācību gada tiks slēgtas divas pamatskolas – Grāver un Šķeltavas. Uz jautājumu zīmes ir vēl trešā – Priežmalas pamatskola. Sastaptie iedzīvotāji, raugoties uz novada attīstību, atzīst, pārmaiņas ir nepieciešamas.
Cilvēku jau ļoti maz sevišķi mūsu te nostūrī, visi ir aizbraukuši. Pašiem visi bērni ir prom un... Nu, tāpēc, ka ļoti maz cilvēku, tāpēc vajadzētu lielākās grupās būt laikam, tad kaut kas attīstīsies.
Problēmas ir visur, teiksim, kaut kāds bankrota robežas, viens tas novads, otrs novads, un tātad kaut kas nestrādā.
Šobrīd iezīmētajā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kartē Aglonas novadu plānots apvienot ar Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu, paredzot, ka administratīvās teritorijas galvenais centrs būtu Preiļa. Kopējais iedzīvotājs šādā apvienībā būtu ap 19 tūkstoši. Tomēr Aglonas novada pašvaldības priekšsēdētājs Jūris Butēvits uzskata, ka Aglonas novadam būtu izdevīgāk pievienoties Daugavpilī.
Sākam skatīties, ka vai nav jāiet tomēr uz Daugavpili. Mazās pārvaldes, mazie pagasti skatās visu uz Daugavpils pusi. Jā, un domāju, ka daļa arī Aglonas.
Savukārt Daugavpils pilsētu plānots apvienot ar Daugavpils novadu un Ilūkstes novadu, paredzot kopumā vairāk nekā 110 tūkstošu iedzīvotāju. Preiļa no Aglonas centra atrodas 27 km attālumā un Daugavpils 54. Lai gan Daugavpils ir tālāk no Aglonas, tomēr tā ir lielākas attīstības iespējas, uzskata domas priekšsēdētājs.
Daugavpilī visas institūcijas ir. Tur ir bankas, tur ir zemes dienesti, tur ir mežniecība lielā, tur ir uzņēmuma reģistri, visas institūcijas, kas ir nepieciešamas uzņēmējiem un arī nu, cilvēkiem. Finansiāli skatoties, noteikti, ka naudas finansējums varētu būt Daugavpilī lielāks, jo Preiļos ir tā, ka nu, viņiem pašiem vajag, ja, un ko mēs... Beigās paliksim maliņā.
Priekšsēdētājs plāno rīkot aptauju, lai redzētu, ko paši iedzīvotāji domā par Aglonas nākotni. Šobrīd jautājot domas dalās.
Tiek runāts par to, kur Aglona pievienosies, vai pie Preiļiem, vai pie Daugavpils.
Kur jūs labāk iesakiet mums, par cik jūs orientējat, kur labāk mums būtu?
Kā jums šķiet, kur jums būtu ērtāk?
Pie Daugavpils vai Preiļiem? Oi, man liekas, ka... Pie Preiļiem būtu labāk. Nu, tuvāk centris, tad Daugavpils tālāk.
Daugavpils būtu labāk kā Preiļi.
Aglonas novadam, tad tāpat beigas. Tu jau nevar viņu jāpieno.
Spriedām, ka vajadzētu pie kāda labāka rajona pievienoties, jo nu, mums ir tāds nostūris, tās pārējās pašvaldības, kas ir pievienotas. Nu, tāda, nu, nav no stiprajām. Nav nec lielu saimniecību un... Tāpēc, laikam, grūti novadam izdzīvot. Nu, it kā iepriekš bija pie Preiļiem, nu, nebija laikam slikti, bet, nu, spriedām vai nu pie Preiļiem vai pie Daugavpils, tad jau labāk. Jo Krāslava tur arī tāds nostūris ir.
Daugavpili gan es nebiju dzirdējusi, nē.
Nebija dzirdējusi?
Nē, es tā domāju, ka reāli Preiļiem tas būtu, jo mēs bijām Preiļu rajonā agrāk, un tam mums sataisiet tās šausmas, kas tagad ir. Es tā domāju, tas tik reāli būtu atpakaļ uz Preiļiem.
Par to, kādu un kādā formā iedzīvotāja aptaujā notiks jālem vēl Aglonas novada domes deputātiem. Iespējams, tas varētu notikt sasaucot iedzīvotāju sapulces. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.